Evo, Bože blagoslov svima. Lijepo da smo ponovo tu. Nova godina. Da je na početku prošle bilo pita da li ćemo je dočekat, ne bi bili sigurni, a? S obzirom kako stvari idu u vrijeme u kojem živimo, ali evo, Bog nam je dao priliku da još malo svjedočimo. Vjerojatno onaj posljednji nije nađen, ili ako je nađen, još uvijek nije sazrio za uznesenje, ali tako? Tako da nam je drago, evo, da možemo služiti dalje. Imamo naše goste iz Italije. Sad, Saša, ajde pitaj brata Huga ako može, može se na talijanski da dođe da se pomoli. Da ti ne prevodi, može bez prevoda, nema veze. Može bez prevoda, ok.
Vogliamo ringraziare Padre per questa opportunità che ci dai di stare qua nella tua presenza. Grazie per la tua grazia, grazie per il tuo amore, grazie per la cura che hai verso ciascuno di noi, Signore. Vogliamo mettere questo culto nelle tue mani affinché il tuo spirito possa prendere controllo di ogni cosa e che possa tu parlarci tramite la tua parola, che possa intenerire i nostri cuori, correggere i nostri cuori, metterci sempre più in linea con la tua parola, facci essere quella parola vivente. Padre, noi vogliamo essere quella sposa parola, essere totalmente ripieni nel tuo santo spirito, traboccanti di Gesù Cristo. Grazie che tu lo fai, Signore. Benedice fratello che predicherà, Signore, dagli la tua unzione affinché avessere Cristo a predicare attraverso le sue labbra. Dacci dei cuori teneri, fertili per ricevere il tuo seme della parola. E grazie per ogni cosa. Ti vogliamo ringraziare e benedire per ogni cosa che tu hai fatto per ciascuno di noi. Grazie per la tua grazia e per il tuo amore infinito. Ti vogliamo ringraziare per ogni cosa. Nel nome del tuo figliuolo, Cristo Gesù. Amen. Amen.
Che sei più facile tra sé.
Thank you. Jesus, tu me das, me das.
E sad ja imam jedno malo iznenađenje koje traje 5 minuta. Znači, jedan video. Ove godine, što je meni drago, smo imali najviše prevedenih propovjedi u godinu dana. Znači, nikad nismo imali više od možda 10 propovjedi koliko smo stigli, ne znam točno, ali ove godine smo imali, ne znam, između 20 i 30 prevedenih propovjedi, neke smo i korigirali, sve skupa možda, piše tamo na Message Hubu, 35, neke nisu novo prevedene, nego su samo korigirane, ne moram spominjati ko je to radio, i ne, oni koji nisu radili nekad ne osjećaju grižnju savjesti, jer neki ljudi ne znaju jezik, neko može tu propovjed pročitati, neko može dati nekome tu propovjed, ali mislim da to nije mala stvar, da imamo tako puno prevedenih propovjedi. I onda sam ja to pripremio malo da pogledamo koje su to propovjedi i koje su sinkronizacije napravljene svima koji su se pročitali propovjedi, svima koji su se molili za one koji prevode i sinhroniziraju, svi koji su nešto radili, neka ih Bog blagoslovi. I neka to bude možda mali poticaj da nastavimo tako i ove godine, možda da se neko pridruži ili nešto slično, ili da te propovjedi koje imamo da ponovno pročitamo ili nekome ih damo. Mislim stvarno da je mene to osobno veseli, jer znam, sam živio vrijeme, recimo, gdje moj tata da jednu prevedenu propovjed bi sjeo na vlak, otišao u Novi Sad po jednu prevedenu propovjed koju je preveo neko koji nije baš bio skroz u poruci za novac, i prijevod je bio što brže to više para po tom sistemu. I čak neke od tih propovjedi trebate vidjeti kako su izgledale, možda bolje da nikad ne vidite. Ali on bi sjeo, otišao na vlak, ne znam odakle iz Slavonije, po tu propovjed, i u sat vremena dok bi se vratio ili čekao vlak na autobusnoj stanici, on bi je pročitao. I to bi možda bila jedina prevedena propovjed sljedećih par godina ili svako toliko. Toliko da je, ne znam, išao učiti jezik sa blizu 40 godina, da bi preveo jedno 7-8 propovjedi koje on preveo. Znači, mi imamo 20 i nešto prevedenih propovjedi i dobro su prevedene. I mene to stvarno veseli, ako smo išta poslani da radimo, onda kažu tamo u Otkrivenju 10.11, da tako kaže, trebate ponovno prorokovati, to je bio Ivanov zadatak. Ili da malo parafraziram, ponovi proroštvo, tako, ponovo prorokovati je ponoviti ono što je prorok rekao, tako. I to mi radimo, kad prevodimo te propovjedi, kad to nekome damo i širimo, i to je ono što me veseli, fajde da to pokažemo. Thank you. Kao što završava ova pjesma, kaže kako je Eleazar bio poslan da nađe ženu za Izaka. Znamo da Izak predstavlja Krista. Eleazar je bio glasnik ili prorok i pjesma kaže: Eleazar, reci mi više o njemu, ili tako? I kaže, završava, kaže: Eleazar, reci mi više. Znači, ako želimo naći malo više o Izaku, dok ga sretnemo, može nam reći Eleazar. Kako? Kroz poruku. Zato je to velika stvar da to imamo. Meni je jako drago da smo toliko sinkronizacija imali ove godine, toliko propovjedi prevedenih i svi koji su radili, kažem, oni koji nisu mogli ili ne znaju jezik, mogu nešto drugo napraviti. Tako, Bratilica, moram to isto spomenuti, na ulazu u riječku bolnicu dijeli letke i već se dvoje ljudi javilo. Jedan čovjek već dogovorio da se nađemo i da popričamo. Zove, uzeo je traktate, uzeo je knjige, tako da, evo, svako može nešto napraviti. Evo. I kogod ima na srcu, tamo onaj stih stoji na početku, nisam ga pročitao, ali kaže tamo: Isus, žetva je velika, a radnika je malo. Znači, posla ima. Evo, nekako zbog blagoslovi, evo, s ovim uvodom, nekako osjećajući Božju prisutnost, hajde da uzmemo jednu temu iz Božje riječi, nešto što sam proučavao, nešto što sam uočio u poruci, pa da podijelim s vama. Općenito, ne mogu dati nešto što nisam dobio. A možda je ovo za nekoga, možda onako na prvi pogled tema je više kao učiteljska, možda nije kao propovjed, ali kažem, kad je došlo ona dašma da podijelim s vama, da se pomolimo na početku. Dragi Gospode, hvala ti za ovu priliku, hvala ti za godinu, Gospode, kad smo čuli toliko stvari na našem jeziku koje je Eleazar rekao o tebi, Gospode. Ti si poslao svog glasnika, svog proroka da nam kaže o tebi, Gospode, da nas pripremi za susret s tobom. Hvala ti, Gospode, za tu poruku, hvala ti što danas možemo uzeti iz te poruke nešto što opisuje tebe još bolje, da te bolje razumijemo, da se više posvetimo i živimo za tebe, da budemo bolji kršćani, Gospode, da upotrijebiš mene u svemu ovome, Gospode, svjestan svojih nedostataka i potrebe za tobom, Gospode, pozivam te da uzmeš kontrolu nad ovom službom, nad svime što ćemo reći i čuti u ime Isusa Krista. Amen. Amen. Ajde, otvorimo Bibliju, jedan stih u 1. Timoteovoj 2:5. Jako dobro poznat stih. Kaže 1. Timoteova 2:5. Jer jedan je Bog i jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovjek Krist Isus. Još ću reći par riječi, Gospode. Sad ulazimo u tvoju riječ i molim te da ti upotrijebiš mene, Gospode, da ti paziš na ono što ćemo reći i blagosloviš i budeš prisutan svojim duhom kao što si obećao, gdje se dvojili tvoje sretnu u tvoje ime, da si ti među njima. Vjerujemo da je to tako i ovdje sada u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Evo, možete sjesti. Znamo da postoje neka dva glavna koncepta Boga u svijetu, u kršćanskom svijetu. Jedan češći predstavlja Boga kao trojstvo. E sad, mi znamo da mi ne vjerujemo da je Bog tri osobe. I drugi kaže da je Bog, ima taj jedinovski pristup ili samo Isus pristup ili jedinovci, to je jedna druga krajnost u tumačenju božanstva. I ko zna poruku, zna da Abraham je često optužen da je on bio samo Isus ili da je bio jedinovac i on se nebrojeno puta branio toga i govorio da on nije ni trojičar ni samo Isus. I onda kad razmišljamo o poruci, kad bi nas neko pitao da objasnimo po čemu mi nismo samo Isus doktrina, po čemu se mi razlikujemo, možda bi ponekad imali problema, ja se nadam da nakon ove službe će biti takva stvar malo jasnija. Kaže prorok u propovjedi, je li ovo znak kraja, jedna od važnijih propovjedi prije pečata koja najavljuje da će Gospod otvoriti pečate, kaže kad anđeo završi sve te službe neriješenih detalja za koje su se kroz bitku oni borili, kaže Luther se borio, Wesley se borio i Pentekost se borio, ali dolazi jedan, kaže Biblija, i da u dane njegovog oglašavanja sve ove tajne, znamo na koji stih Biblija govori, odnosno prvo govori za stih u Bibliji koji kaže da kad se oglasi sedmi anđel, da će se dovršiti Božja tajna. I kaže on, dolazi jedan i kad se u vrijeme njegovog oglašavanja sve ove tajne, i onda kaže koja je u tajnu, kaže, jedinovci su skrenuli u Isusovo ime, a trojičari su skrenuli u Oca, Sina i Duha Svetog, baš kao što su oni učinili na Nikejskom koncilu. I jedni i drugi su bili u krivu, a na sredini puta u pismu se nalazi istina. I sad kaže prorok, jasno, znači kad dođe anđeo, on će otkriti sve tajne, i kaže, jedinovci su skrenuli u nešto što se zove samo Isus ili Isusovo ime, drugi su skrenuli u titule, i kaže, na sredini puta u pismu je istina. I ta sredina puta nije dvije osobe. Tako, to bi bilo mnogoboštvo, kao što je i trojstvo mnogoboštvo. Trojičari vjeruju u tri osobe i tri različite osobe. Znači, kad pričate sa ljudima, ja sam znao razgovarati, onda pitam, jesu li te tri osobe identične? I tu im je zamka. Ako kažu da jesu, znači, onda su to tri kopije jedne te iste osobe. Znači, jedna pomisli nešto i sve tri pomisle isto. I onda, kad vide da im je to zamka, kažu, ne, nisu iste. I kažemo, ok, ako nisu iste, onda su to tri različite osobe, ali tako? Ako su tri različite osobe, svaka osoba ima svoju osobnost u tom slučaju. I ne možete reći da je jedan Bog sa tri različite osobe od koje svaka ima svoju drugačiju osobnost. To je isto kao da kažemo da smo nas trojice, ja, Dejan i Mario, jedan čovjek u tri čovjeka. To bi možda moglo biti kad bi mi imali istu osobnost. Ali budući da svaki ima svoju osobnost, tako onda smo i tri različite osobe. Tu ih je prorok često hvatao kad je malo debatirao s njima. Ok, onda znamo da Bog, mislim, prosječnom vjerniku poruke ili čak i čovjeku koji je tek uzeo poruku u ruke, vidi da mi nismo trojičari, da vjerujemo u jednog Boga i da je taj Bog jedna osoba. I da su Otac, Sin i Duh Sveti službe te jedne osobe. E sad, kako to, u čemu se razlikujemo od jedinovaca? postoji, tu je, tu nekad imamo pitanja i našao sam na jedan detalj u poruci koji bih htio podijeliti, mislim da može pomoći u razumijevanju toga. I kaže prorok Isus nije ni samo čovjek, kao što neki ljudi misle da je on. Samo prorok kao što misli ova moderna današnja ideja da je Isus bio samo čovjek. Inače, Jehovini svjedoci, njima Isus nije bio Bog, tako. Njima je Isus bio čovjek, mali Bog, a veliki je Bog na nebu, mali Bog na zemlji. I onda oni kažu da će 144.000 Jehovinih svjedoka otići u nebo kod velikog Boga, a ostali Jehovini svjedoci će završiti na zemlji kod malog Boga. Kaže prorok, nije ni to točno, Isus nije bio samo čovjek. I kaže prorok ovako, on je Jahve starog zavjeta koji je postao tijelom i nastanio se među nama. I znamo da prorok često kaže da je Jahve starog zavjeta Isus novog zavjeta. Kaže, dakle, postoji skupina ljudi koji se nazivaju jedinovcima ili samo Isus, ja se ne slažem s njima u njihovoj teoriji. Također se ne slažem s trojičarskim skupinom koja kaže da postoje tri različita Boga, ti ekstremni trojičari. Ali ja vjerujem da to troje, Otac, Sin i Duh Sveti su jedno, da su to tri službe jednog Boga. On je živio u očinstvu u ognjenom stupu. On je živio u sinovstvu u Isusu Kristu i on živi sada u Svetom Duhu u svojoj crkvi. Isti Gospod Isus koji je postao tijelom i nastanio se među nama je s nama, danas, među nama, u obliku Duha Sveta. Kaže, isti Gospod Isus koji je postao tijelo. Riječ je postala tijelo. Ta riječ, taj Gospod Isus koji je postao tijelom, taj isti Gospod se nastanio s nama danas i među nama u obliku Duha Sveta. I kaže ovako, taj veliki Nikejski koncil je pokrenuo jednu raspravu. Postoji li jedan Bog ili postoje tri Boga? Gdje je Otac jedan, gdje je Sin drugi i gdje je Duh Sveti treći. I to znamo. I znamo, kaže prorok, usvojili su to da je Bog tri osobe. Bog, i čak kažu, ako primijetite trojičari, oni kažu Bog Otac, Bog Sin i Bog Duh Sveti. Toga nema nigdje u Bibliji. Biblija kaže, idite, krstite u ime Otca, Sina i Duha Svetog. Ne kažu u ime Otca i u ime Sina i u ime Duha Svetog. I nigdje ne kaže da je Bog Otac, Bog Duh, Sin i Bog Duh Sveti, nego kaže Bog, Otac, Sin i Duh Sveti. Kaže, postoji samo jedan Bog, postoji samo jedan, a on je veliki Jahve Bog. Veliki ja jesam, Alfa i Omega, početak i svršetak. I oni kaže, oni su pokušali reći Bog Otac, Bog Sin i Bog Duh Sveti. Kaže, takva stvar apsolutno ne postoji. To nisu to tri Boga, to je poganizam, to je neznaboštvo. Postoje tri službe istog Boga. Znam da ponavljam neke stvari, ali treba malo koncentracije i htio bih doći do tog detalja, pomalo ćemo doći. Znači da, to je ono osnovno pitanje koje postavljam, znamo da je Bog u tri osobe, zapravo neznaboštvo. A Bog kao jedna osoba, ili samo Isus doktrina je također skrenula u drugu stranu. I mora negdje postojati sredina. I pokušavamo naći tu sredinu i prorok kaže ta sredina će biti otkrivena kad dođe sedmi glasnik i kaže ta sredina je u pismu. Kaže očinstvo kad je Bog prebivao sam. Znači Bog kad je bio sam, kaže njegovi zakon i njegova pravednost ga je činila svetim. I on je htio biti u čovjeku i htio je proslavljati s čovjekom, htio je da čovjek proslavlja njega. I morao je doći k čovjeku i onda je on to učinio i evo ključne riječi. On je stvorio, osjenio malu djevicu imenom Marija. Jahve Bog je to učinio. Što kaže da je Bog stvorio? A mi znamo da nas prorok uči da sve što je stvoreno nije vječno. Nego ima početak i ima kraj na neki način. Jel' tako? Znači, Bog je stvorio tijelo. I sad ćemo promatrati u kojoj su vezi ili koji je odnos jednog Boga, jedne osobe i tog stvorenog čovjeka. Oni su jedno, a i mi su jedno. E sad tu ćemo vidjeti. Imamo jedan dobar primjer koji meni pomaže da to razumijem, što je prorok rekao, na koji način su jedno, a na koji način opet ih možemo promatrati odvojeno. Znači, kaže, on je stvorio. I ako pogledamo u Otkrivenju 3.14, kaže, anđel u crkvi u Laodiceji napiši, ovo govori amen, svjedok vjerni, istiniti, početak Božjeg stvorenja. Znači, prvo govorimo o Kristu Isusu ovdje. Znači, i on je, Biblija ga naziva početkom Božjeg stvorenja. Ili prorok kaže, on je stvorio, osjenio malu djevicu imenom Marija. I to što je stvoreno, prorok kaže da je to početak stvaranja Boga u tijelu. I to je bio Isus Krist. Znači, te stvorio u njenoj utrobi stanicu. Krvnu stanicu. Krvna stanica je počela razvijati stanice i donijela čovjeka koji je bio Krist Isus. I onda kaže ovako, svemogući Bog, Otac, prebivao je u njemu. Znamo da Biblija kaže da je u Isusu prebivala punina božanstva tjelesa. Znači, u čovjeku Isusu, kaže, je prebivao svemogući Bog, Otac. I na dan kad krštenja, kad je primio Duha Svetoga, kad ga je Ivan krstio, Ivan je rekao, gledao sam i vidjeh Duha Božjeg poput goluba, kako silazi s neba i glas reče, ovo je moj ljubljeni sin, u njemu mi je zadovoljstvo prebivati. Isus je rekao da je Otac bio s njim. Ja i moj Otac smo jedno, moj Otac prebiva u mene. Sad ovdje treba uočiti taj detalj koji prvo kaže. Znači, kaže, Bog je prebivao u Isusu, Isus kaže da je on jedno sa svojim Otcem i da Otac prebiva u njemu. I onda kaže ovako, ima stih u Bibliji koji kaže u Korinčanima 2.5.19, kaže, Bog je bio u Kristu pomirujući svijet sa sobom. Znači, u Kristu je bio Bog pomirujući svijet sa sobom. Kaže ovako, vi braće jedinovci, mnogi od vas, skrenu na pogrešan put kad pokušate misliti da je Bog jedan kao što je vaš prst jedan. I tu dolazi onaj dio zašto mi nismo samo Isus, doktrina ili u čemu se razlikujemo od jedinovca. Kaže prorok, vi braće jedinovci, mnogi skrenu u pogrešan put kad počnu misliti da je Bog jedan kao što je jedan prst. Kao što je vaš prst jedan. Kad ja stavim prst, ja vidim jedan prst. Bog je jedno, ali ne jedno kao što je ovaj moj prst jedan. I sad će prorok objasniti. Kaže ovako, on ne može biti svoj vlastiti otac. On ne može biti. Ali on je bio Bog, Bog je bio Jahve, duh, a Krist je bio kuća u kojoj je on prebivao. Znači, tu nam sad dolazi prorok će nam objasniti. Znači, prva stvar po kojoj ćemo primijetiti zašto mi ne vjerujemo u doktrinu samo Isus ili jedinovačku doktrinu, zato što oni vide jednu osobu i Krist, i zato se ta doktrina naziva samo Isus, jer oni misle da je Isus sam sebi bio otac. A to nije po pismu. A, znači, kaže prorok, Isus je imao oca. I oni otac su bili jedno i otac je prebivao u njemu. I sad, kako su mogli biti jedno, a opet ovaj prebiva u njemu? Znači, prorok će nam dati detalj da nam to objasni poslije, sad pomalo idemo. Znači, Isus to jasno kaže u Ivanu 10, 14 i tako dalje, kaže ovako, ako ne činim, sve ako i meni ne vjerujete, djelima vjerujte, pa uvidite i upoznate da je otac u meni i ja u ocu. Kažeš, ne vjeruješ li da sam ja u ocu i otac u meni, kaže Isus. Otac koji prebiva u meni čini djela svoja. Vjerujte mi, ja sam u ocu i otac u meni. Kaže, ti oče u meni i ja u tebi, neka oni budu u nama da svijet uzvjeruje da si me ti poslao. Ja u njima i ti u meni, kaže, da bude tako savršeno jedno da svijet upozna da si me ti poslao i ljubio njih kao što si me ljubio. Znači, Isus jasno kaže da je Otac u njemu. Samo Isus doktrina smatra da je Isus sam sebi otac. kaže, on je žrtvovao ovaj život i kad je to učinio, on je predao duh. I kroz nepreljubotvornu krv koju je on prolio, on je posvetio mene da može sam prebivati u meni i vama. Znači, Bog prebiva u nama. Znači, ne druga, ne treća, ne prva osoba. Kad pitate ljude koji su trojčari, kad primite Duha Svetog, koju osobu primite? Treću ili drugu? I kad kaže tamo Ivan da je duh se nastanio kao golub u Kristu, onda ih možete pitati da li se nastanila treća osoba ili prva osoba. Jer Isus ovdje kaže, Otac prebiva u mene. Ja sam u Otcu i Otac u mene. To bi po trojčarskoj doktrini značilo da je prva osoba bila u Isusu. A tamo Ivan kaže da se duh nastanio u njemu, poput goluba. To bi po trojčarskoj doktrini značilo da se treća osoba nastanila u njemu. Što bi značilo da su u Isusu stanovale dvije osobe, ali tako? Da su u drugoj osobi stanovale prva i treća osoba. A tko je onda onaj koji je bio na nebesima i govorio? I tako dalje, i tako dalje. Znači, tu vidimo da trojstvo lako pada. Ali kako je samo Isus, to je malo, da kažem, malo je više, malo je bliže istini, iako nije skroz istina. Kaže, i Bog je s nama i to je Duh Sveti koji je isti, upravo isti Bog, Jahve Bog. Ja ću biti s vama, čak u vama do kraja svijeta i činit ćete djela koja ja činim. I kaže onda prorok, kad je Stjepan pogledao i vidio otvorena nebesa, i tamo kaže pismo da je vidio otako Boga i iz desna njemu nekoga slično sinu čovječju, i onda prorok to objašnjava i kaže, tu su počeli izjedati ljupilac i gusjenica pokušavajući načiniti Boga Oca smještenog u slavi, a Boga sina smještena negdje njemu s desna. I kaže, s desna Bogu, Biblija je rekla, pogledao je gore i vidio Isusa kako stoji s desna Bogu, Filip ili Stjepan kad je bio kamenovan, ne znači da Bog ima desnu ruku, Bog je duh. I ne znači da Isus stoji ili sjedi njemu na desnoj ruci. Nego kaže, to znači u sili ili u autoritetu. I sam Isus kaže da on ima tu silu ili tu autoritet. Kad je rekao, daj nam je sva vlast na zemlji, kaže Isus, imao je autoritet. I onda kaže, Bog je bio u Kristu, u njemu prebiva sva punina božanstva tjelesna. Znači, sad sam malo načeo temu, pa ćemo se vratiti. Ajde da spomenemo onda krštenje. Mi znamo da se mi krštavamo u ime Gospoda Isusa Krista, jer je učenici kad su primili Duha Svetoga, prva istina u koju ih je Duh Sveti uveo, a Duh je i poslan iz razloga da ih uvede u istinu. On objasnio im je Duh Sveti da trebaju krstiti u ime Isusa Krista. Kaže Petar, pokajte se i svako od vas neka se krsti u ime Isusa Krista i primit ćete dar Duha Svetog. Ako primijetimo, Isus je rekao to šifrirano. Zašto je rekao šifrirano? Zato što je znao da će doći Duh Sveti koji će to otkriti. I u Bibliji je mnogo toga rečeno simbolično ili šifrirano. Zašto? Zato da nevjernici ne vide, a vjernici vide. A kako će vjernici vidjeti? Tako što će Bog poslati Duha Svetoga da im to objasni. I kaže, prvo kad su imali tri Boga, morali su predstaviti krštenje za tri Boga. Znači, ako vjerujete u trojstvo i krstite se u ime Isusa Krista, onda vi se krstite samo u drugu osobu. I onda je vjerojatno prva i treća osoba su ljubomorne, ili ne znam, ste ih zakinuli. I zašto se trojičari ne žele krstiti u ime Isusa Krista? Zato što se ne žele krstiti u jednu trećinu božanstva, nego u cijelo božanstvo. I to je dobro, ali ako se želite krstiti u cijelo božanstvo, onda se krstite u ime Gospoda Isusa Krista, jer on je jedna osoba i to mu je ime. I kaže prorok ovako, da je đavao zaslijepio njihove oči Matejom 28.19. I to je tekst i to je izjava o kojem bi mogli razmišljati, možda imati jednu službu kako đavo uzme Bibliju i zaslijepi oči ljudima koristeći Bibliju. I kaže prorok, on je to isto pokušao kod Isusa. Kaže, đavo je zaslijepio njihove oči za to. Pronađite u Bibliji gdje je ikad itko kršten u ime Oca, Sina i Duha Svetog. Pronađite jedno mjesto gdje je ikad itko bio tako kršten. Kaže, đavo uzima pismo i čini da ono izgleda nešto što ono nije. I kaže, nije li on uzeo istu stvar Isusa? Znači, kad je Isusa kušao, on mu je citirao pismo i pokušao mu reći da pismo govori nešto što pismo nije govorilo. Kaže, pisano je, anđelima svojima zapovjedit će za tebe da te čuvaju, da ne udariš nogom svojom o kamen. Citiramo je pismo. Ali prvo kaže, on nije udario nogom o kamen, tako da to pismo nije vrijedilo za taj trenutak, ili tako? A kaže, no đavo je pokušao načiniti da on vidi nešto što pismo nije reklo. Kako? Citirajući pismo. I to đavo pokušava ljudima koji čitaju Mateja 28.19. navesti ih da ih pismo zaslijepe. Jer pismo u Mateju 28.19. kad kaže krstite se u ime Oca, Sina i Duha Svetog, kaže krstite se u ime. Jedno ime Oca, Sina i Duha Svetog. I kad se vi želite krstiti u ime Oca, Sina i Duha Svetog, morate znati ime Oca, Sina i Duha Svetog, jer Otac nije ime, Sin nije ime i Duh Sveti nije ime. Kako se zove taj ili koje je ime tog Oca, Sina i Duha Svetog? Pa otkrio je Duh Sveti Petru na dan pedesetnice kad je ovaj rekao krstite se u ime Isusa Krista. I kaže prorok ovako, kažete blagoslovljeno sveto trojstvo. Pronađite mi riječ trojstvo bilo gdje na stranicama Biblije. Kaže, to se ne nalazi u Božjim spisima i Otac, Sin i Duh Sveti se izleglo iz pakla. Ne postoji takva stvar kao tri Boga. Znači, Otac, Sin i Duh Sveti se izleglo iz pakla. Zašto? Zato što je đavao iskoristio stih Biblije da zaslijepi ljude. Kao što je ona izjava i ono citiranje pisma da se baci dole i da će ga anđeli dočekati da ne udari nogom, to se izleglo u paklu. Jer to nije bilo Božja riječ za to vrijeme i za tu osobu, ali tako? I onda prvo kaže, ja ću sad, imam još jedan citat, pa ću onda nešto ubaciti, imam neke slajdove. I onda ćete vidjeti jednu vezu, dvije stvari. Vidjet ćete kud dovede kriva doktrina. Znači, vidjet ćete kako kad čovjek primi lažnu doktrinu, završi u grijehu. I to u najgnusnijem grijehu koje možete zamisliti. Možete li zamisliti da bi čovjek, vjerujući u trojstvo, mogao postati homoseksualac? I da postoji veza između toga. Pokazat ću vam na slajdovima. Kaže, okrenite Mateja, prvo poglavlje, imate Mateja 28.19, to smo čitali, idite na Mateja 1.18. I kaže, želim da pažljivo pogledate. Kaže, uzmemo primjerice. Ovo je Otac meni s lijeva, Sin je u sredini i onda Duh Sveti je desno. Tko je Otac? Isusa Krista. Znači, Otac, Sin, Duh Sveti. Ko je Isus u Otac? Otac. Pita prvo, tko je Otac Isusa Krista? Bog Otac. Je li tako? Da li svi vjerujete to? Kaže, ja zasigurno to vjerujem. Bog Otac je Otac Gospoda Isusa Krista. Otac, Sin i Duh Sveti. I onda uzmemo Bibliju i pročitamo. Dakle, rođenjem Isusa Krista je bilo ovako. Kad je njegova majka Marija bila zaručena s Josipom, prije nego je došla, nego li su se sastali, našla se trudna po čemu? Po Duhu Svetom. I kaže prvo, pa mislio sam da ste rekli da je Bog bio njegov otac. Kako Bog može biti njegov otac i Duh Sveti biti njegov otac? Znači, Biblija kaže da je Marija začela po Duhu Svetom. To znači da je Duh Sveti otac. Ako Isus ima oca kao oca i Duha Svetog kao oca, znači li to da Isus ima dva oca? Dakle, vidite, vi trojičari i vičući na jediničara. I onda kaže prorok njihovu izjavu tamo ili uzrečicu. Kaže, lonac ne može zvati kota u masnim ili mi bi rekli narugala se tava lonca. Tako. Znači, kaže, i onda prorok kaže ovako. Kad je njegova majka Marija bila zaručena s Josipom, prije nego su se sastavili, našla se trudna po Duhu Svetom. Onda Bog Otac nije imao ništa s tim, pita. Zar Bog onda Otac nije imao ništa s tim ako je ona začela s Duhom Svetom? Ako Bog Otac i Bog Duh Sveti nisu jedna te ista osoba, onda je Isus imao dva oca i naš Spasitelj je bio nezakonito dijete. Rođeno s dva različita duha ili po dva različita duha. Znači, rođenje Isusa Krista je bilo, on je začet po Duhu Svetom. Vjerujete li, onda su Bog Otac i Duh Sveti jedan te isti duh. Ili je on imao dva oca. Znači, ako je Isus začet po Duhu Svetom, onda su Otac i Duh Sveti jedno te isto. U protivnom, Isus imao dva oca. Ajde da vam sad pokažem. Ja se ispričavam za ove slike koje ću staviti ovdje. Znači, ove slike su po meni bogokulne, ali govore o našem vremenu. I, znači, uzmite taj... Evo, ispričavam se, ali pokazat ću. Znači, ovo je slika jedne crkve, piše Anglikanska crkva Svetog Ivana. I piše, ja ću prevest, kaže, Isus je imao dva tata ili dva oca i ispao je sasvim u redu. Znači, to je crkva koja promiče homoseksualna prava. Znači, Isus je imao dva oca ili dva tate i ispao je sasvim u redu. Kaže Anglikanska crkva Svetog Ivana. Još jednu. Evo, metodistička crkva, znači, prije našeg crkvenog doba, John Wesley je bio glasnik i njegova crkva, metodistička crkva, isti natpis na crkvi kaže, znači, crkva Svetog, ujedinjena crkva Svetog Ivana, metodistička crkva, kaže, Isus je imao dva tata i ispao je sasvim dobro. I sad ove dvije slike se ispričavam, znači, može, jedna, znači, ovo su nedavni prosvjedi u Hrvatskoj, ili u Zagrebu, kad su se borili za gej prava, i ovo je transparent koji su oni imali. Ajde, još jednu. Ovo je transparent koji su nosili. Na transparentu piše, Isus je imao dva oca. I sad kažete, kakva je veza između trojstva i homoseksualnosti? Ne, kad čujete ideju trojstva, nikad ne bi mislili da će to dovesti do homoseksualnosti. Zato što je to na prvi pogled skriveno, ali taj duh se krije u toj doktrini. Sad kad prvo kaže da je Otac, Sin i Duh Sveti, da se izleglo u paklo, da nam nije jasno zašto. Jeste se kad pitali zašto toliko zlostavljanja djece i uvijek muške djece unutar crkve, trojičarske crkve? Zašto? Zato što duh trojstva posljedica je upravo ovo. Duh trojstvo opravdava homoseksualnost. Znači, ja se ispričavam za te slike, ali da shvatimo ideju, da shvatimo misao, i onda kad razmišljamo, kad krenete s krivog starta, znači, na izvoru to može izgledati sasvim beznačajno i nevino, ali na ušću, ko zna gdje će ušće biti. Znači, krenuli su sa idejom da je Bog tri osobe. Ta ideja zapravo znači da je Bog, da je Isus imao dva oca. I to je nešto što je službeno opravdanje za homoseksualnost u naše vrijeme. Znači, ne samo za homoseksualnost, nego za, čak za posvajanje djece homoseksualnih roditelja. Oni kažu, ako Isus imao dva oca, onda dva homoseksualca mogu posvojiti dijete i to će dijete ispasti sasvim dobro. Krenulo je sa doktrinom koja se izlegla u paklu. E sad, znači, ajde da vidimo još nešto, onda da shvatimo pravo učenje, tu istinu koja je na sredini puta. Kaže, evo, djevica će začeti roditi sina i oni će ga nazvati Isus, koji je Emanuel, što u prijevodu znači Bog s nama. Ne kaže jedna trećina božanstva s nama, nego kaže Bog s nama. Ne kaže druga božanska osoba s nama, nego Bog s nama. Punina božanstva je stanovala u njemu. Znači, u njemu nije stanovala trećina božanstva, nego punina božanstva. Onda, koje je ime Oca, Sina i Duha Svetog, pita prorok? Gospod Isus Krist. Dakle, što je Otac, Sin i Duh Sveti? Gospod Isus Krist. Koje je ime toga? Otac nije ime, Sin nije ime i Duh Sveti nije ime. Nego Isus Krist je Gospod Isus Krist, koji je Otac, Sin i Duh Sveti. Tri službe Boga očitovane u tijelu u jedne osobe. I sada vidimo onda poantu ovoga što hoću reći. Kaže prorok, ono što je gusjenica učinila je da ima Boga Oca na nebu, Boga Sina koji sjedi ovdje na prijestolju i Boga Duha Svetog. I kaže, nije vam čudno što tako nigdje i ne možemo stići. Kaže, Bog je u vama i s vama, ja ću biti u vama čak, s vama je čak u vama do kraja svijeta. I kaže prorok, i činit ćete djela koja ja činim. Ne neka druga osoba, nego isti Duh Sveti, ista osoba, isti Bog. Kaže, Isus, sam Gospod Isus je bio šator u kojem je Bog prebivao da očituje sebe. Jer je on bio duh, bio je duh. I onda ovdje ćemo primijetiti, kaže, Isus nije bio vječan. Bog je vječan. Isus je sada vječan jer je Bog preuzeo njegovo tijelo. Jer je Bog preuzeo to tijelo. I sad, ako se čovjek ne zamisli nad ovom rečenicom, promaknut ćemo razumijevanje božanstva. Kaže, Isus nije bio vječan, Bog je vječan, ali Isus je sada vječan, jer je Bog preuzeo tijelo. I sad ćemo to, ajmo staviti primjer sebe. Znači, ja nisam vječan, rođen od svojih roditelja, je li tako? Bog je vječan, Duh Sveti koji stanuje u meni. Ali ja ću biti vječan kad Bog uzme ovo tijelo. Znači, kaže, Isus nije bio vječan, Bog je vječan, on je bio šator u kojem je Bog prebivao, ali Isus je sada vječan jer je Bog uzeo njegovo tijelo. I onda prorok to dalje objašnjava, kaže, bilo je jednom prije utemeljenja svijeta da sam ja bio vječan. Znači, da možete, sad razmišljamo o sebi. Znači, tumače, razumjet ćemo božanstvo na primjeru sebe. Znači, kao što sam ja jedna osoba, imam jedan dio koji nije vječan, a postoje vječan ili postoće vječan u uznesenju, i imam jedan dio koji je oduvijek vječan. Je li tako? Tako je, i jedna sam osoba. Daću vam jedan primjer dobar za to. Kaže, bilo je jednom prije utemeljenja svijeta da sam ja bio vječan. Kad je Bog mislio o meni. O meni se mislilo, kaže, prije utemeljenja svijeta. I moje ime stavljeno u Janjetovu knjigu života, a tako je i vaše, prije nego je bilo i jednog zrna pjeska. Koliko vas zna da je to Biblija i koliko vas zna da je Bog stavio vaše ime u Janjetovu knjigu života prije utemeljenja svijeta. I kaže, onda u Božjim mislima bili smo rođeni upravo onda u kraljevstvo Božje. I onda kaže prorok dalje, jednog dana došlo je tijelo kroz sveti brak moga oca i majke. Kao što je Bog stvorio Isusovo tijelo, ovdje to tijelo nije stvoreno, došlo je preko naših roditelja, tamo je Bog stvorio Isusovo tijelo u Marijinoj utrobi, i kaže, to što je tamo stvoreno nije bilo vječno, ali je postalo vječno kad ga je Bog uzeo k sebi, to tijelo. I jednog dana došlo je tijelo kroz sveti brak moga oca majke i donijeli su me, jeo me, Williama Branhama, predstavljen u tijelu od mesa. I kaže, dakle, vi me znate kao William Branhama, A Bog me je znao, kao William Branhama, misao u njegovom vlastitom umu i onda, onda izražaj te misle. Kaže, riječ je izrašena misao. Kad je on izgovorio, rekao, neka dođe, ja sam došao, i kada on ponovno kaže, neka dođe ponovno, ja ću doći ponovno. I sad, ja ću se zadržati malo ovdje, pa ću vam pročitati. Ili ajde da spomenem. Znači, prvo kaže, postoje jedan dio na početku koji je bio vječan. I taj dio je Božja misao koja je postala izražena. Božja misao izražena je riječ ili logos. Znači, taj dio, riječ ili logos, je bio Bog. A čovjek Isus Krist koji je stvoren u Marijinoj utrobi je bio tijelo u kojem je Bog stanovao. I taj čovjek Isus Krist nije bio vječan, ali je postao vječan kad mu je Bog, kad ga je Bog uzeo njegovo tijelo. Znači, koja je veza između čovjeka Isusa Krista i Boga? Ista veza kao i nas, čovjeka, i Duha Svetoga u nama. Ili, da kažem ovako, ajde primijetimo, znači, prvo kaže, bilo je logos, bio je čovjek. I logos je stanovao u čovjeku. I oni su bili jedno. A opet ih možemo promatrati odvojeno. A bili su jedna osoba. Pa ja imam svoj logos. Ili svoju riječ. Koju sam zaobišao. Prvo kaže da sam zaobišao riječ ili da sam zaobišao teofansko tijelo. Znači, kao, ono, znači kao, i to ću do kraja službe pokušati argumentirati. Kao što sam ja i moje teofansko tijelo jedna osoba, a opet odvojeni, tako je Bog jedna osoba, čovjek Isus Krist i Logos, odnosno Jahve Bog. Znači, to je veza između, na taj način Isus ima oca, a oni su jedna osoba. Međutim, čovjek nije vječan, a postoje vječan kad ga je Bog uzeo k sebi. I sad kaže prorok ovako, mi smo zaobišli, znači ako se ovaj zemaljski šator ruši, ovo tijelo ruši ovaj zemaljski šator, imamo drugi. I mi znamo da taj nebeski šator je nešto što se u teološkim krugovima naziva teofanija. Možemo ga zvati nebeski šator koji nam je pripremljen. I kaže prorok, mi smo ga zaobišli da bi došli direktno od Boga. Atribut ili karakteristika u tijelo da budemo kušani. Kao što je bio Adam. Ali kad testiranje njegove riječi završi, tada smo uzeti gore u ovo tijelo koje je bilo pripremljeno za nas prije utemeljenja svijeta. Znači, to nebesko tijelo, taj nebeski šator, teofansko tijelo, ili riječ, ili logos, to je pravi ja. Ja sam jedno s tim. Iako ovaj zemaljski dio je smrtan, taj nebeski dio je besmrtan. I kako sam ja jedno sa svojom teofanijom, tako je Isus Krist bio jedno sa logosom, ili sa riječu, ili sa Bogom koji je prebivao u njemu. I kaže ovako, riječ tamo je ono što smo mi zaobišli. Znači, prvo kaže, mi smo zaobišli riječ, a Isus je bio riječ postala tijelo. Iz tog razloga Isus sve znao. A mi smo se rodili na zemlji bez da znamo da smo bili u Božjim mislima. Preskočili smo to tijelo da bi mogli biti kušani. Znači, riječ tamo je ono što smo mi zaobišli, da dođemo ovdje, da budemo kušani i testirani. Da bismo došli kroz to, da bismo bili kušani, to je razlog što Isus znao sve stvari, jer je on bio riječ prije nego što je bio tijelo. Znači, a mi nismo bili riječ prije nego što smo bili tijelo. Kaže, vi ste došli poput Adama, poput mene, vi ste došli iz atributa u tijelo da budete kušani. Kaže, ali kad ovaj život završi, ako se ovaj zemaljski šator ruši, vi imate jednoga koji vas čeka. I mi idemo u to, to je riječ. Znači, Isus je bio riječ koja je postala tijelo. Na koji način? Što je riječ, punina božanstva prebivala u njemu. Znači, Isus je imao oca. Njegov otac je bio riječ. Ili Bog, ili Jahve, ali tako, jedna osoba. Ali su, znači, bio, imao je oca, ali zajedno sa svojim ocem je bio jedna osoba. Kao što mi imamo svoje teofansko tijelo, ali zajedno sa svojim teofanskim tijelom mi smo jedna osoba. Znači, jedinstvo kako postoji između Krista i riječi nije onako kako prvo kaže Bog nije jedan, kao što je moj prst jedan. I Isus ima oca, a to nisu dvojica, nego je jedno. Opet ih možete promatrati odvojeno. Znači u primjeru, jedan u Bibliji, da vam to pokušavam dočarati, kaže ovako, ajde još par minuta, kaže, nismo postali riječ, postali smo tjelesni čovjek, a ne riječ. Znači sad, mi nemamo taj osjećaj jedinstva sa svojom teofanijom, jer smo je mi zaobišli. Mi je nikad nismo vidjeli. Znači, ali kad vidimo svoju teofaniju, tako i kad se teofansko tijelo ujedini sa ovim zemaljskim tijelom i nastane proslavljeno tijelo, bit ćemo jedna osoba, ne dvije osobe. Znači, tako je Isus, kad se riječ nastanila u čovjeku, bio jedno sa ocem i otac je bio u njemu i imao je oca, nije bio sam sebi otac. Logos je bio njegov otac. Kaže, ali vidite, da bi podnijeli kušnju, vi ste morali zaobići teofaniju. Morali ste doći ovdje dolje u tijelu da budete kušani grijehom. Znači, Isus nije mogao pogriješiti. Zašto? Jer nije zaobišao teofaniju. Mi možemo, zašto smo zaobišli tu teofaniju. Iz Božjih misli smo došli u tijelo, pa se vraćamo po svoju teofaniju i onda se postajemo proslavljeni čovjek u proslavljenom tijelu. Kaže, on je došao regularnim putem iz atributa prije utemeljenja svijeta. Kad kažem atribut, to je, mislimo, na Božje karakteristika koje je Bog imao. On je došao iz Božjih karakteristika, iz karakteristika prije utemeljenja svijeta. Ime mu je stavljeno u Janjetovu knjigu života. Zatim iz toga on je postao riječ, teofanija koja se mogla pojaviti i nestati. I zatim je on postao tijelo i vratio se natrag ponovno i podigao to isto tijelo u proslavljeno stanje. Znači, kad je Isus podigao svoje uskrslo tijelo u proslavljeno stanje, njegovo uskrslo tijelo u proslavljenom stanju je postalo vječno. Njegovo tijelo nije bilo vječno dok je bilo u ovom zemaljskom stanju, u palnom stanju, ali kad je postalo proslavljeno tijelo, postalo je vječno. I sad kaže ovako, evo primjer koji sam vam htio reći. Znači, u otkrivenju mi čitamo da je u otkrivenju 5 postojalo prijestolje, jel tako? I onda vidimo da su tamo postojala 24 starca i prorok nam kaže ta 24 starca su 12 apostola i 12 patrijarha, jel tako? I onda nalazimo Ivana koji priča sa jednim od 24 staraca. Znači, Ivan priča s kim? Ivan priča sa sobom. Odnosno, da kažemo tako, to je u simbolu, Ivan priča sa svojom teofanijom. Jel tako? I da li su to dvije osobe ili jedna osoba? Moramo paziti da je to vizija. Znači, Ivan je to vidio u viziji, to je simbolično. Znači, da se ta njegova teofanija stopila sa njim, Ivan bi bio u proslavljenom stanju. Ali Ivanu je dano da vidi svoju teofaniju. I nama se čini kao da su dvije osobe, radi se o jednoj osobi. Zemaljski Ivan će obući, kad umre, otako, će otići gore u tog jednog od 24 starca, i onda će se vratiti ponovo zemaljsko tijelo i to zemaljsko tijelo će postati vječno. Znači, zemaljski Ivan i nebeski Ivan, jedna osoba, a u toj slici koja nam je tamo dana, vidimo da razgovaraju kao da su dvoje. I zato u Bibliji nalazimo nekad da Isus se moli svom ocu. Tako? Kao što Ivan priča sa svojom teofanijom. A onda, kad se Isus ujedinio sa svojim ocem, tako? Onda je završio ili bio u proslavljenom stanju. Znači, to je razlika između trojstva i jednog Boga i to je istina u pismu. Možda je malo teško zapratiti nekoga ko nema možda pregled u pismu cijeli, ali nadam se da sam uspio objasniti što sam htio reći. Evo, pročitat ću još jedan citat pisma ili nešto što je prvo rekao, pa možemo završiti. Rekao, znači, tamo su Isusa optužili, ako se sjećate, rekli su mu da je on čovjek koji se pravi Bogom. A ja bih zapravo rekao da je on bio Bog koji se pravio čovjekom. Ali tako? I tam to nam objašnjava božanstvo. On je bio Bog koji se pravio čovjekom. Kako se pravio čovjekom? Tako što je stvorio u Mariji čovjeka u kojem se nastanio. On vječan se nastanio u nečemu što nije vječno, Ali kad je to zemaljsko tijelo uskrsnuto i došlo u proslavljeno stanje, postalo je vječno. Tako. I onda možemo reći za istu stvar za nas. Tako. Da li smo mi ljudi koji ćemo postati vječni, ili smo vječni pa smo postali ljudi. Tako. Vidimo da postoji to jedinstvo, taj odnos između čovjeka Isusa Krista i Boga u njemu, odnosno Logosa, kao što postoji odnos između nas i naše teofanije. Nama taj odnos nije dovoljno stvaran jer smo je zaobišli. Ali taj odnos je Isusu bio stvaran jer ga on nije zaobišao. Tako. I prvo kaže kad se to teofansko tijelo vrati po čovjeka koji je umro i podigne njegovo zemaljsko tijelo, teofansko, zajedno sa zemaljskim čini proslavljenog čovjeka. Taj proslavljeni čovjek je jedan čovjek, a sastoji se od dva dijela, je li tako? I taj, kao što se Isus sastoji od oca, koji prebiva u čovjeku. I ako se podsjetimo, pismo kaže, jedan je Bog, jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovjek Isus Krist. I kaže, rekao je, zato što je on čovjek, pitali su ga zašto će ubiti Isusa, i on je rekao, zato što je on čovjek koji se pravi Bogu. A kaže, on je bio i Bog i čovjek. I ona prvo kaže nešto zanimljivo, kaže, Bog je bio unutarnji čovjek, Isus je bio vanjski čovjek. I na neki način mi svi imamo unutarnjeg i vanjskog čovjeka, a jedna smo osoba. Da, ponekad i razgovaramo sa tim unutarnjim čovjekom, tako. Ponekad nam Bog da neko otkrivenje. Kao što je Ivanu došlo otkrivenje od njegove teofanije. Tako, Ivanova teofanija je Ivanu rekla, ne plaći, pobjedio je lav, tako. A Ivan didi janje. Teofanija je imala otkrivenje da je to janje lav i utješila ga. I ponekad nas naša teofanija utješi. Mi nekako nismo svjesni, ali jedno smo s njim i jedna smo osoba. Znači, Bog nije jedno, kao što je ovaj prst jedno. Jer bi to značilo da Isus sam sebi je otac. Bog ima oca, odnosno Isus, ispričavam se, Isus ima oca. Bog nije tri osobe, Bog je jedna osoba, ali vidimo taj odnos između čovjeka i Boga u slici našeg odnosa sa našom teofanijom. Ili kako kaže prorok ovako, Bog je bio unutarnji čovjek, Isus je bio vanjski čovjek. I možda pročitam ovako, kaže, on je bio čovjek izvana, ali iznutra on je bio Jahve Bog. On je bio čovjek kad je plakao, ali kad je stao na grob čovjeka koji je bio mrtav 4 dana i crvi su izgrizli ili gmizli kroz njegovo tijelo, on je ispravio svoje malo tijelo, kaže, Biblija kaže, ne bijaš u njemu ljepote da bi ga poželjeli. Ali kad je on ispravio svoje malo tijelo i rekao, Lazare, izađi, kaže, i čovjek koji je bio mrtav 4 dana, stao na svoje noge i ponovno živio, kaže, to je bilo više od čovjeka. I na neki način, kad promatrate prorokovu službu, možete reći da je to bio čovjek koji je bio umoran i malaksao i iscrpljen od vizija, ali kad je rekao, tako kaže Gospod, i nastale su vjeverice, to nije govorio čovjek. Govorio je Logos koji je bio u njemu. Tako. I to je, i tako, to isto imamo i mi. Imamo taj unutarnji dio koji je jedno s nama. Mi smo ga zaobišli, pa ga nismo tako svjesni. Ovako. A Isus ga nije zaobišao i on je bio svjesan svoga oca. Ovako. Kaže, ja i otac, jedno smo otaci u meni i ja sam u ocu. Znači, to je takvo jedno jedinstvo, kako možda nemamo u prirodi vidjeti, ali ga Biblija objašnjava s našim nebeskim tijelom. Kaže, on je bio čovjek kad se spustio s gore gladan, gledajući na drvo smokve da bi nešto pojao. Bio je čovjek dok je bio gladan, ali kad je uzeo pet malih kolača i 2 ribe i nahranio 5000, to je bilo više od čovjeka. To je bio Bog koji je govorio kroz ljudske usne. To je bio čovjek te večeri kad je ležao na kraju lađe na olujnom moru i mali je brod bacan poput čepa i 10.000 đavola mora su se zakljeli da će ga utopiti te noći. On je bio čovjek umoran, ležao iza u lađi. Ali kad je ustao, došao naprijed i stavio svoju nogu na konopac za jedro na lađi i pogledao prema nebesima i rekao, utihni, umukni, I valovi i vjetrovi su ga poslušali, to je bilo više od čovjeka koji je govorio, to je bio moćni pobjednik. On je bio više od čovjeka. Kažu, još jedan samo detalj i onda možemo završiti. Isus kaže prorok i znamo, Boga nitko nije nikad vidio. Ali jedinorođenac od oca ga je objavio. Kaže, drugim riječima, Bog je bio identificiran. Božja osoba je bila identificirana u tijelu Gospoda Isusa Krista. Stoga je on izrazio Božji lik. Vi Bog izražava sebe kroz lik, vidite, kroz lik čovjeka. Bog je izrazio sebe nama i on je bio Bog. Ne treća ili druga osoba, on je bio ta osoba, on je bio Bog. Bio je sam Bog koji je identificirao sebe tako da smo ga mi mogli opipati. Znači, kad pismo kaže Boga nikad nitko nije vidio, sad razumijemo na koji način, a Isus ga je očitovao tako, znači u onom svjetlu nedostupnom, Boga nikad niko nije vidio, ali Isus Krist koji je Sin Božji na način da je jedno s Bogom Otac, u njemu on u Ocu jedna su osoba, i Bog je sebi stvorio čovjeka koji u startu kad je stvoren nije bio vječan, stario je, bio umoran, kaže pismo, kaže Isus da ne čini ništa što mu Otac ne pokaže, tako. I onda je uzeo to tijelo u proslavljeno stanje i to nešto što nije bilo vječno u proslavljeno stanje je postalo vječno. Al tako. I vidimo jednog Boga i jednog posljednika između Boga i ljudi, čovjeka Isusa Krista i njihovo jedinstvo. Znači, u čemu se razlikujemo od trojičara? Trojičari vide tri osobe, onda ih možemo pitati, a čovjek Isus Krist je onda vjerojatno četvrta osoba, jer kaže Biblija da je jedan Bog, jedan posljednik između Boga i ljudi, čovjek Isus Krist, ako je taj Bog tri osobe, je li čovjek Isus Krist četvrta osoba? Znači, oni vide tri osobe i to nije po pismu, krštavaju titule, ne krštavaju ime, a jedinovci vide jednu osobu, ali ne vide njezinog oca, i kaže prorok, pitaju ga, ako se jedinovci, da se ne slažeš s jedinovcima zbog njihovog jednog takvog stajališta, kaže, da gospodine, Isus je imao oca. On je bio Bog. Kaže, zbog toga se ne slažem sa jedinovcima. Oni krštavaju u ime Isusa, ja krštavam u ime Gospoda Isusa Krista, postoje mnogi Isusi, a samo jedan je Gospod Isus Krist. Ne u Isusovo ime, nego u ime Gospoda Isusa Krista, a to je Otac, Sin i Duh Sveti. Znači, vidimo, oni krštavaju u jednu, u samo Isus, u Isusovo ime, prvo krštava u ime Gospoda Isusa Krista, kao što i mi činimo, kao što pismo kaže. Oni ne vide da je Isus imao oca. A mi vidimo da je Isus imao oca i vidimo odnos između Isusovog oca i Isusa koji je preslikan u našem odnosu sa našim teofanskim tijelom. Koji smo jedna osoba, a opet kaže Bog je bio unutra, a čovjek je bio izvana. Nije li kad mi primimo Duha Svetog da je Bog unutra, a čovjek je izvana. Sad imate odgovor na pitanje kome se Isus molio i zašto se molio, ali tako? Ako je sam sebi bio otac, je se molio sam sebi, kako to ima smisla, tako? Da li je razgovarao sam sa sobom ili je zaista imao oca? Sad ovo je ovako, možete sad uzeti ovu propovijed, dosta toga sam uzeo iz ove propovijedi, imamo je prevedeno, ali gusjenica, ljupila, šaška i skakavac, tako se zove iz 59. godine, gdje prorok jedno pola sata na kraju svoje službe se bavi ovom temom i možete detaljno to poslušati. Nešto smo stavili na internet pa možete ponovo poslušati. Dobar dio ovih citata je izvađeno iz toga što je već gore na internetu. Znači, Isus imao jednog oca, ne dva. Oni koji misle da Isus imao dva oca, završili su, vidjeli smo o čemu. Kriva doktrina dovede, očituje se u nemoralnom načinu života. Tako. Zato nam je jasno zašto prvo kaže da se učenje o trojstvu kao Bogu kao tri osobe ili učenju da je Isus imao dva oca, da se ta doktrina izlegla u paklu. Isto tamo odakle dolaze i duhovi koji te nevine ili nedužne ili zavedene, jadne ljude, griješne, odvedu u tako neke neispravne načine života. I tako da budemo pažljivi koju doktrinu uzmemo, jer ne znamo u čemu ćemo završiti. Tako. Zašto onda ja volim uzeti poruku i ne neku drugu knjigu, zato što znam koji je duh iza toga. I ono što često naglašavamo i kažemo da je jako važno, slušajte poruku. Znači, možete uzeti neke druge teologije, neke druge psihologe, kršćanske psihologe, bilo što, ali ko bi rekao da jedno takvo učenje će završiti sa takvim duhom iza sebe, kao što je homoseksualnost, trojstvo koje završi u homoseksualnosti. Zašto? Zbog krive nauke, zbog nečega što nije po Božjoj riječi. I onda imamo povjerenje u ono što je Bog rekao preko proroka i potvrdio ga i objasnio nam. Tako. Evo, nadam se da je bio neki detalj koji ste mogli uhvatiti, da vam je ta slika jasnija. Ne znam, mi smo godinama i puno pričamo o različitim temama i u temi božanstva uvijek postoji jedan detalj koji možda nismo razumjeli. Meni je sad nekako malo jasnije i drago mi da se to podijelio s vama. Evo, se pomolimo. Znači, dragi gospode, kad sve vidimo ovo, gospode, onda još više cijenimo poruku. Cijenimo, gospode, što za tu čistu riječ, gospode, čisto učenje koje dolazi od tebe, koje rezultira čistim načinom života, gospode. I vidimo koliko je malo potrebno za skrenuti, gospode, na izvoru, da bi na ušću završili daleko od tebe, gospode. I molim te da nas sačuvaš o tome, da nas blagosloviš i potakneš da još više se hranimo porukom za ovo vrijeme, danom preko svog proroka, znajući, gospode, da nas ona neće skrenuti, nego da ušće te rijeke, gospode, će biti uznesenje, gospode. I to je ono što tražimo i molimo te i predajemo ti se. Molim te da pokušaš, gospode, nekako, ne samo pokušaš, nego da daš da ovo o čemu smo pričali ne bi bilo krivo shvaćeno, gospode, i da bi pomoglo ljudima da te bolje razumiju i da bi ih potaklo da još više se hrane tvojom riječu za ovo vrijeme u ime Isusa Krista. Amen.
Thank you.
citat sam preskočio, pa mi dolazi na pamet i na srce da vam pročitam. Samo jedan kratki detalj. Znači, mi smo li sretni da ćemo se ubrzo svesti sa svojim drugim dijelom, tako, s onim vječnim dijelom nas. Ono što smo zaobišli, odnosno taj nebeski šator koji je teofanija, koji je riječ. Znači, Isus ga nije zaobišao i on je bio u svom ocu i otac u njemu. On je bio u tom logosu i logos je bio u njemu, tako? Mi smo to dio zaobišli i ubrzo ćemo ga ponovo svesti. I kaže prorok ovako, ali uistinu iskreno mi nikad nismo vidjeli jedan drugog. U propovjedi Šalom. Kaže, jeste li znali to? Nikad nismo vidjeli jedan drugog. Čujete nešto ovdje da govori iz tijela koje oponaša što god da je unutra. Znači ovo što čujete i što vidite oponaša ono unutra. Zapravo vi nikad niste vidjeli mene ni ja vas. Ovako. Zapravo ni sami sebe nikad niste vidjeli. Kad pogledate na ogledalo, vi vidite ogrtač koji ima konture onoga što je unutra. Tako, ova majica ima konture onoga što je unutra, ali to nisam ja. Kad pogledate sebe u ogledalo, imate, vidite konture onoga teofanskog tijela. A ga niste još uvijek vidjeli. Kaže prorok, nikad niste vidjeli mene, nikad ja nisam vidio vas. Čak nikad sami sebe nismo vidjeli. Kaže, stoga kad govorimo jedan drugome, mi zapravo ne govorimo tijelu. To je duh, a tijelo je ono što identificira duh koji je unutra. I kaže, i zato mi možemo, preskočiću, kaže, brzo možemo odmah razumjeti jesmo li kršćani ili ne. Jer postoji zajedništvo u duhu iz koje govorimo. Vidite da to vibrira jedno drugome, bilo da smo kršćani ili ne. Stoga nikada nismo vidjeli jedan drugog. Znači, kad zapravo idemo, vidjeli smo samo ogrtač, i prvo, sad bi uzeo još dosta vremena, nisam, imao sam još neke citate, ali mislim da sam pokrio ono osnovno što sam htio reći. Znači, da uskoro ćemo vidjeti onaj pravi dio sebe, onaj vječni dio sebe. Znači, ono kao što je Isus rekao, ja sam u ocu i otac je u meni, ili ja sam, možemo reći, u logosu i logos je u meni. Naš logos, naše teofanska tijela, našu riječ koju smo mi zaobišli, ona je dio s nama, ona je taj vječni dio i kada ona podigne ovo što nije vječno, to što nije vječno će postati vječno. I, tako kad, i onda ćemo naše teofansko tijelo i naše zemaljsko tijelo činiti jedno tijelo, jednu osobu u proslavljenom stanju. I tako je Krist i riječ, čovjek Isus Krist i logos i riječ su jedna osoba, ali tako? Jedno, a ipak ovaj zemaljski dio se mogao moliti onom nebeskom. Kao što se mi možemo moliti Bogu. Duhu Svetu koja prebiva u nama. Evo, znači nikad se nismo vidjeli, nikad nismo vidjeli same sebe, ali ubrzo ćemo to vidjeti. Neka zbog blagoslovi.